Oh, we welcome you to the
generous... Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen nuorten naisten kokoukseen tänä kauniina iltana, joka pidetään temppeliaukiolla. Olemme kokoontuneet konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä Utahissa ja iloitsemme tietäessämme, että nuoria naisia, heidän äitejään ja johtajiaan on samalla tavoin kokoontuneena yhteen kaikkialla maailmassa. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän kokouksen johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan kokouksen. Minä olen sisar Elaine S. Dalton, nuorten naisten ylijohtaja. Olemme iloisia siitä, että rakas profeettamme ja hänen neuvonantajansa, presidentti Henry B. Eyring ja presidentti Dieter F. Uchtdorf, ovat kanssamme. Toivotamme tervetulleeksi myös vanhin Robert D. Halesin ja vanhin Neil L. Andersonin 12 apostolin koorumista sekä piispa Gary E. Stevensonin kirkon johtavan piispan. Tuemme ja kunnioitamme näitä veljiä ja kiitämme heitä heidän tuestaan. Korokkeella istuvat myös neuvonantajani sisar Mary Ann Cook ja sisar Ann M. Dibb. Rakastan näitä merkittäviä naisia ja olen kiitollinen mahdollisuudesta, joka meillä on palvella yhdessä. Toivotamme tervetulleeksi apuyhdistyksen ja alkeisyhdistyksen ylimmät johtokunnat, jotka ovat kanssamme korokkeella tänä iltana. Ilmaisemme myös rakkautemme ja arvostuksemme niille esimerkillisille naisille, jotka palvelevat nuorten naisten pääneuvottelukunnassa. He ovat vanhurskaita, hyveellisiä naisia, jotka palvelevat uskollisesti nuorten naisten hyväksi eri puolilla maailmaa. Haluaisimme myös mainita yhden erityisen vieraan, sisar Florence Meath Jacobsonin, entisen nuorten naisten ylijohtajan, joka on kanssamme tänä iltana. Sisar Jacobson viettää 100-vuotispäiväänsä tulevana viikonloppuna yleiskonferenssin aikana. Hän oli ylijohtaja silloin, kun minä olin nuori nainen. Monet ihanat ohjelmat ja tapahtumat, jotka hän pani alulle, siunaavat elämäämme yhä nykyäänkin. Sisar Jacobson, me kunnioitamme sinua ja kiitämme sinua hyveellisen Jumalan tyttären kauniista ja kestävästä esimerkistä. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi sekä ne, jotka ovat täällä yleisön joukossa, että ne, jotka ottavat osaa television, satelliitin, internetin ja muun tekniikan välityksellä. Odotamme innolla tätä tilaisuutta oppia yhdessä profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien johdolla. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin, Highlandin, Vaarnan ja Highlandin eteläisen Vaarnan nuorista naisista koottu kuoro, johtajana Sir Mary Lee Webb, urkurina toimii Sir Linda Margets. Kuoro ja yleisö aloittavat tämän kokouksen laulamalla laulun Laella kukkulaan. Alkurukouksen pitää sitten Ella Edgley, joka on mehiläinen Parlin ensimmäisestä seurakunnassa Utahissa.
Thank you. Father,
taivaallinen Isä, me sinun tyttärisi kerännymme tänään ympäri maailman kuulemaan sinun sanasi. Olemme niin kiitollisia nuorten naisten ohjelmasta ja kaikesta, mitä se antaa meille ohjatakseen meitä. Olemme niin kiitollisia johtajistamme ja profeetastamme, jotka ohjaavat meitä ilmoituksen kautta. Olemme niin kiitollisia mahdollisuudesta elää evankeliumin mukaan ja kertoa siitä muille. Siunaa, että sydämemme olisi avoin johtajiemme innoitetuille puheille. Siunaa niitä nuoria naisia, joilla on koettelemuksia. Siunaa meitä, että meillä on rohkeutta ja voimaa puolustaa tasovaatimuksiamme ja uskoamme. Auta meitä seisomaan pyhissä paikoissa vapahtajan loistokkaaseen tulemiseen saakka. Rakkaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The choir will now favor.
Kuoro laulaa meille nyt Sally DeFordin laulun Temppelin pyhyydessä, joka on aiemmin julkaistu Liahoonassa. Tämän erityisen musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla sisar Ann Amdibia, toista neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Sitten kuoro laulaa laulun Suo enemmän mulle, ja selloa soittaa Brianna Gibson Lehvän Siteä Highlandin 21. seurakunnassa. Sitten meille puhuu sisar Marianne Cook, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Sisar Cookin puheen jälkeen näemme videoesityksen, joka kuvastaa teitä jokaista sekä liittojen solmimisen ja niiden pitämisen tietä elämässänne.
Our 2013
vuoden 2013 toimintailtojemme johtoaihe tulee opinnelittojen luvusta 87. Tämä opetus löytyy kolmesta eri luvusta, joten selvästikin tämä kehotus on tärkeä. Se selittää, kuinka me voimme saada varjelusta, voimaa ja rauhaa levottomina aikoina. Tässä innoitetussa ohjeessa sanotaan, seisokaa pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko. Kun olen ajatellut tätä johtoaihetta, en ole voinut olla pohtimatta, mitä nuo taivaallisen isän mainitsemat pyhät paikat ovat. Presidentti Ezra Taft Benson on neuvonut, pyhiä paikkoja ovat muun muassa meidän temppelimme, kappelimme, kotimme ja Sionin vaarnat, jotka on tarkoitettu puolustukseksi ja suojaksi. Näiden lisäksi usko meidän kuinkin voivan löytää monia muita paikkoja. Saatamme ensiksi ajatella sanaa paikka fyysisenä ympäristönä tai maantieteellisenä alueena. Mutta paikka voi olla myös erityinen olotila, tilanne tai mielentila. Tämä tarkoittaa, että pyhiin paikkoihin voi myös kuulua tiettyjä hetkiä. Hetkiä, jolloin pyhä henki todistaa meille. Hetkiä, jolloin tunnemme taivaallisen isän rakkauden. Tai hetkiä, jolloin saamme vastauksen rukouksiimme. Vieläkin enemmän uskon siihen, että aina kun teillä on rohkeutta puolustaa sitä, mikä on oikein, etenkin tilanteissa, joissa kukaan muu ei halua tehdä sitä, te teette siitä paikasta pyhän paikan. Koko lyhyen, mutta suurenmoisen elämänsä ajan Joseph Smith tosiaan seisoi pyhissä paikoissa, eikä horjunut. Teini-ikäisenä häntä vaivasi hänen paikkakunnallaan valitseva uskonnollinen hämminki, ja hän halusi tietää, mikä kaikista kirkoista oli tosi. Hänen kotinsa lähellä sijaitsevasta metsiköstä tuli pyhä paikka. Kun hän polvistui puiden keskelle ja piti ensimmäisen ääneen laustun rukouksensa. Hänen rukouksensa vastattiin, ja nykyään myöhempien aikojen pyhät kutsuvat sitä metsikkää pyhäksi lehdoksi. Nuoret naiset kautta maailman seisovat pyhissä paikoissa luonnon keskellä nuorten naisten leireillä. Yksi johtaja kertoi erään nuoren naisen kokemuksesta. Tuo tyttö oli vähemmän aktiivinen ja suhtautui hieman epäilevästi hengellisen kokemuksen saamiseen metsikössä. Ensimmäisen päivän jälkeen hän ilmoitti johtajalle, minulla on todella kivaa, mutta eikö jo voitaisi lopettaa kaikki tämä hengestä puhuminen? Tulin tänne leireilemään, nauttimaan luonnosta, olemaan ystävien kanssa ja pitämään hauskaa. Leirin lopuksi pidetyssä todistuskokouksessa tuo sama tyttö kuitenkin myönsi kuunnel silmin. En halua mennä kotiin. Kuinka voin pitää tämän tunteen, joka minulla nyt on, tämän hengen kanssani koko ajan? Hän oli löytänyt pyhän paikan. Toinen pyhä paikka Joseph Smithin elämässä oli hänen oma makuuhuoneensa. Sitä voi olla vaikea uskoa, koska samoin kuin monella teistä, hänellä oli yhteinen huone sisarusten kanssa. Siitä tuli pyhä paikka, kun hän rukoili suuressa uskossa ja nöyryydessä apua saadakseen. Hän selitti, käytyäni yöksi vuoteeseen, antauduin rukoilemaan ja anomaan kaikki valtialta Jumalalta anteeksi antoa kaikista synneistäni ja mielettömyyksistäni. Ne 3 vuotta, jotka olivat kuluneet siitä, kun Joseph oli saanut näin pyhässä lehdossa, eivät olleet helppoja. 17-vuotias Joseph oli kärsinyt loputtomasta pilkkaamisesta, virnuilusta ja kiusaamisesta. Mutta sinä iltana hänen makuuhuoneeseensa ilmestyi enkeli Moroni vastauksena hänen rukouksiinsa. Joseph sai tietoa ja lohdutusta. Sinä iltana hänen makuuhuoneestaan tuli pyhä paikka. Kun katsoin Mormonisanomia nuorille videota, sain nähdä toisen makuuhuoneen, josta oli tullut pyhä paikka. Videossa näytetään, kuinka Ingrid Delgado, nuorinainen El Salvadorista, kertoo temppeliä koskevista tuntemuksistaan. Hän kertoo, on hyvä tietää, että meillä on paikka, jossa voimme päästä pois siitä, mikä on maailmasta, ja saada pyhiä toimituksia, ja auttaa heitä, jotka eivät voineet saada niitä tämän elämän aikana. Samalla kun hän puhuu, videossa näytetään, kuinka hän lukee pyhiä kirjoituksiaan. Hänen ympärillään on Mormonad-julisteita, lainauksia, edistyminen kirjainen, kuvia hänen perheestään ja temppelistä, ja kyllä, hänen suosikki pehmolelujaan. Hän ei ehkä edes tajua sitä, mutta hän on luonut oman pyhän paikkansa, jossa hän voi olla poissa siitä, mikä on maailmasta. Kuinka monta kertaa Ingrid on lukenut pyhiä kirjoituksiaan, tuntenut hengen ja saanut vastauksia rukouksiinsa omassa pyhässä paikassaan? Vielä yksi odottamaton pyhä paikka Joseph Smithin elämässä oli Libertyn vankila. Vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut, Josephin elämässä ei ollut mitään raskaampaa aikaa kuin tämä julma, laiton ja epäoikeudenmukainen vankeus. Vanhin Holland jatkoi selittäen, että Libertyn vankila on kutsuttu vankilatemppeliksi, koska profeetta Joseph Smith sai siellä pyhiä kokemuksia. Jotkut teistä nuorista naisista saattavat parhaillaan kokea olevansa omassa Libertyn vankilassaan. Paikassa, jossa koette nöyryytystä, paikassa, jossa ette tunne rakastavaa ystävällisyyttä, paikassa, jossa teitä pilkataan, kiusataan tai jopa vahingoitetaan fyysisesti. Teille nuoret naiset, lainaan vanhin Hollandin sanoja, te voitte saada pyhiä, ilmoitusta antavia, syvästi opettavaisia kokemuksia Herran kanssa elämänne kurjimmissakin tilanteissa, kärsiessänne kaikkein tuskallisimmista epäoikeudenmukaisuuksista, kohdatessanne kaikkein voittamattomimpia ongelmia ja vastustusta, mitä kohdallenne on koskaan osunut. Toisin sanoen, te voitte profeetta Joseph Smithin tavoin luoda pyhiä paikkoja ja seistä niissä myös kaikkein vaikeimpina aikoina, mitä olette koskaan kokeneet. Eräs nuori aikuinen Kirsten kertoi minulle tuskallisesta kokemuksestaan. Lukio oli ollut hänen Libertyn vankilansa. Onneksi orkesteriluokka toi helpotusta. Hän kertoi, kun astuin siihen huoneeseen, tuntui siltä, että tulin turvalliseen paikkaan. Siellä ei ollut halventavia tai vähätteleviä huomautuksia eikä rienaamista. Sen sijaan kuulimme kannustavia ja rakastavia sanoja. Kaikki olivat ystävällisiä. Se oli onnellinen paikka. Orkesteriluokka oli täynnä henkeä, kun harjoittelimme ja esitimme musiikkia. Luokka oli sellainen suurelta osin orkesterinjohtajan ansiosta. Hän oli hyvä, kristillinen mies. Näin jälkikäteen ajatellen lukio oli jalostava paikka. Se oli vaikeaa, mutta opin sitkeyttä. Tulen aina olemaan kiitollinen omasta turvapaikastani, pyhästä paikastani, orkesteriluokasta. Oletteko te tänä iltana ajatelleet omia pyhiä paikkojanne? Olen pyytänyt satoja nuoria naisia kertomaan minulle omista pyhistä paikoistaan. Olivatpa ne maantieteellisiä paikkoja tai tiettyjä hetkiä, ne ovat yhtä pyhiä ja niillä on suunnaton vahvistava voima. Tässä on 9 heidän hellätunteisista vastauksistaan. 1. Olin sairaalassa ja pidin sylissäni uutta pikkuveljääni. 2. Joka kerta kun luen patriarkallista siunastani, tunnen, että taivaallinen isäni tuntee minut ja rakastaa minua. 3. Sinä päivänä, kun täytin 12, seurakunnan nuoret naiset koristivat oveni paperisydämillä. Tunsin oleveni rakastettu, hyväksytty ja onnellinen. 4. Yhtenä päivänä pyhiä kirjoituksia lukiessani silmiini osui eräs kohta. Olin löytänyt vastauksen rukouksiini. 5. Menin eräisiin juhliin, jossa ihmiset juivat alkoholia. Henki käski minua kääntymään ympäri ja menemään kotiin. Tein niin, ja kyllä, siitä seurasi sosiaalista syrjintää. Tuo hetki antoi minulle kuitenkin tarvitsemani varmuutta tietää, että pystyin elämään evankeliumin mukaan. 6. Ajattelin sakramentin aikana Kristuksen sovitusta. Huomasin, että minun täytyi antaa anteeksi jollekulle, jolle olin vihainen. Se, että päätin antaa anteeksi, oli myönteinen teko, joka toisi sovituksen päivittäiseen elämääni. 7. Kun olin ollut tervetuliaisillassa äidin kanssa, hän antoi suukon poskelleni ja sanoi rakastavansa minua. Se oli ensimmäinen kerta, kun voin muistaa hänen tehneen niin. 8. Piispan vakuutettua minulle asiasta tiesin, että pyhissä kirjoituksissa oleva lupaus on totta. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Tunsin toivoa ja tiesin, että voisin aloittaa pitkällisen parannuksen teon prosessini. Viimeisenä, eräänä iltana kokosin rohkeuteni ja kerroin parhaalle ystävälleni, mitä ajattelin evankeliumista ja annoin hänelle mormonin kirjan. Myöhemmin minulle oli ilo saada olla mukana hänen kastetilaisuudessaan. Nykyään me käymme kirkossa yhdessä. Saanko kertoa teille yhdestä omasta pyhästä paikastani? Tunsin kerran olevani lannistunut, peloissani ja aivan yksin. Rukoilin hiljaa. Taivaallinen isä, en osaa tehdä tätä. Autathan minua. Pian eräs ihminen tuli yllättäen luokseni, asetti kätensä olkapäälleni ja lausui vilpittömiä ja rohkaisevia sanoja. Sillä hetkellä tunsin rauhaa. Tunsin tulleeni hyväksytyksi. Kaikki oli muuttunut. Mieleeni tulivat presidentti Spencer V. Kimballin sanat. Jumala huomaa meidät ja hän valvoo meitä, mutta tavallisesti hän täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä. Siitä hetkestä, siitä paikasta oli tullut minulle pyhä. Rakkaat nuoret naiset, on olemassa lukuisia muita pyhiä paikkoja, joista toivoisin meidän voivan kertoa toisillemme. Kannustan teitä tänä iltana kotiin palattuanne kirjoittamaan muistiin päiväkirjanne niitä paikkoja, joita te pidätte ja muistelette pyhinä. Minulla on selvää, että tuhannet teistä seisovat pyhissä paikoissa. Nämä paikat antavat teille varjelusta, voimaa ja rauhaa levottomina aikoina. Teidän todistuksenne vahvistuu, koska te puolustatte totuutta ja vanhurskautta kunniakkain tavoin. Te, kirkon jalonuorissa, olette minun sankareitani. Minä rakastan teitä. Tunnen taivallisen isän käsittämättömän rakkauden teitä kohtaan ja todistan teille, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta. Hän odottaa valmiina rohkaisemaan teitä, kun te seisotte pyhissä paikoissa, ettekä horjo. Rakastan presidentti Thomas S. Monsonia, uskollista ja kannustavaa profeettaamme, ja tuen häntä hänen tehtävässään. Sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It is an honor for me to address.
Minulle on kunnia puhua teille uskollisille kirkon nuorille naisille. Me näemme teidän etenevän niiden polulla, jotka pitävät liitonsa kunniassa, ja me tiedämme, että hyveellinen elämänne siunaa esivanhempianne, perhettänne nyt sekä vielä tulevia perheenjäseniänne. Sillä kuten presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, kun pelastatte tytön, pelastatte sukupolvia. Teidän liittopolkunne alkoi silloin, kun teidät kastettiin ja te saitte Pyhän Hengen lahjan. Se jatkuu viikoittain sakramenttikokouksessa, pyhässä paikassa, jossa uudistatte kasteen liittonne. Teidän on nyt aika valmistautua tekemään temppeliliitot. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat meille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheillemme mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi. Seiskää pyhissä paikoissa esivanhempienne puolesta. Jokainen ihmisolento, joka tulee tämän maan päälle, on vanhemmista koostuvien sukupolvien tuote. Meillä on luonnollinen kaipuu liittyä esivanhempiimme. Kun te osallistutte sukututkimus- ja temppelityöhön, te solmitte oman ja esivanhempienne elämän yhteen suomalla heille pelastavat toimitukset. Seiskää pyhissä paikoissa itsenne ja perheenne puolesta. Teidän vanhurskas esimerkkinne on vastedes suuren ilon lähde perhetilanteestanne riippumatta. Vanhurskat valintanne tekevät teidät kelvollisiksi tekemään ja pitämään pyhiä liittoja, jotka sitovat perheenne yhteen iankaikkisesti. Seiskää pyhissä paikoissa tulevan perheenne puolesta. Sitoutukaa siihen, että teidät sidetöidään aviomiehenne pyhän pappeuden valtuudella temppelissä, kun perustatte iankaikkisen perheyksikön. Lapsianne siunataan totuudella, kun solmitte hyveellisen esimerkkinne ja vankkumattoman todistuksenne heidän elämäänsä ja näytätte heille tietä liittopolulla. Minä näin, kuinka näitä iankaikkisia periaatteita esitettiin hiljattain nuorille järjestetyssä kansainvälisessä taidekilpailussa. Megan Warner Taylor oli digitaalisesti koostanut valokuvateoksen, jossa hän kuvasi modernilla tavalla Kristuksen vertausta 10 morsiusneidosta. Tapasin Meganin, ja hän selitti vertauskuvallisuutta 10 morsiusneidosta, jota hän kuvasi hyveelliseksi nuoreksi naiseksi, jolla oli uskoa, ja joka oli valmistautunut tekemään ja pitämään pyhiä temppeliliittoja. Kuten kaikki viisaat morsiusneidot, tämä valmistautui henkilökohtaisesti lisäämällä öljyä lampuunsa pisaran kerrallaan, elämällä vanhurskaana jatkuvasti. Huomasin tytön hiuksissa olevan kauniin palmikon. Megan selitti, että palmikko kuvasi sitä, kuinka tuon nuoren naisen hyveellinen elämä solmiutui lukemattomiin sukupolviin. Yksi suortava kuvasi hänen esivanhempiaan kohtaan tuntemansa rakkauden ja kunnioituksen solmimista. Toinen kuvasi hänen vanhurskan esimerkkinsä solmimista hänen nykyiseen perheeseensä. Ja kolmas suortava hänen valmistautuneen elämänsä solmimista tulevien sukupolvien elämään. Tapasin myös nuoren naisen, jonka varhainen hengellinen valmistautuminen on solminut vanhurskan elämän moniin sukupolviin. Eräänä kauniina syyskuun iltapäivänä mieheni ja minä olimme temppelissä odottaen mahdollisuutta osallistua temppelitoimituksiin. Ystävämme Chris astui huoneeseen. Oli hienoa nähdä tämä nuori mies, joka oli juuri palannut lähetystyöstä Venäjältä. Kun istunto oli alkamassa, viereen istui viehättävä nuori nainen. Hän oli säteilevä, hymyilevä ja täynnä iloa. Halusin tutustua häneen, joten esittelin itseni hiljaisesti. Hän kuiskasi nimensä Kate ja huomasin hänen sukunimensä kuuluvan perheelle, joka oli asunut Michiganissa, missä perheemme asui ennen. Kate oli heidän aikuinen tyttärensä, joka oli palannut 5 viikkoa aiemmin lähetystyöstään Saksassa. Istunnon aikaan mieleeni tuli yhä uudelleen ajatus. Esittele Kate Chrisille. Työnsin tämän kehotuksen syrjään ajatellen, missä, milloin, kuinka. Kun valmistauduimme lähtemään, Chris tuli luoksemme hyvästelemään meitä ja minä tartuin tilaisuuteen. Pyysin Katen luoksen ja kuiskasin, te olette 2 hyveellistä nuorta, joiden pitää tutustua toisiinsa. Lähdin temppelistä tyytyväisenä siihen, että olin toiminut saamani kehotuksen mukaan. Kotimatkalla mieheni ja minä keskustelimme muistoistamme, joita meillä oli niistä haasteista, joita Katen perhe oli kohdannut. Olen sittemmin oppinut tuntemaan Katen paremmin, ja hän on auttanut minua ymmärtämään sitä, miksi hän vaikutti niin iloiselta tuona päivänä temppelissä. Katen on aina yrittänyt pysyä liittopolullaan hakeutumalla pyhiin paikkoihin. Hän oli kasvanut kodissa, jossa perheillan pitäminen, yhdessä rukoileminen ja pyhien kirjoitusten tutkiminen tekivät kodista pyhän paikan. Lapsen hän sai kuulla temppelistä ja laulu "Saan käydä temppeliin" oli perheiltujen suosikki. Pienenä tyttönä hän näki, kuinka hänen vanhempansa näyttivät esimerkkejä pyhän paikkaan hakeutumisesta, kun he menivät viikonloppuiltana temppeliin, sen sijaan, että he olisivat menneet elokuviin tai ulos syömään. Hän rakasti isänsä hyvin paljon, ja isä käytti pappeuden valtuuttaan auttaakseen häntä tekemään ensimmäisen liittonsa, kasteen liiton. Sitten hänen päänsä päälle pantiin kädet ja hän sai pyhän hengen. Heitä sanoi, olin innoissani pyhän hengen saamisesta ja tiesin, että se auttaisi minua pysymään iankaikkisen elämään johtavalla polulla. Heidin elämä jatkui hyvin siunatusti ja onnellisesti, kun hän oli 14-vuotias. Hän aloitti high schoolin ja rakasti seminaaria, uutta pyhää paikkaa, jossa saattoi oppia evankeliumia. Yhtenä päivänä hänen opettajansa alkoi puhua koettelemuksista ja vakuutti, että kaikki tulisivat kohtaamaan niitä. Kate sanoi itsekseen, minä en halua koettelemukseen, minä haluan kuulla tätä. Vain muutama viikkoa myöhemmin hänen isänsä heräsi pääsiäissunnuntaina vakavasti sairaana, Kate sanoi. Isä oli ollut erittäin terve ihminen, hän oli maratonjuoksija. Äiti oli niin huolissaan siitä, kuinka sairas hän oli, että hän vei isän sairaalaan. Ennen kuin 3 vuorokautta oli kulunut, isä sai vakavan sairauskohtauksen, joka pysäytti suurimman osan hänen kehonsa toiminnoista. Hän pystyi räpyttämään silmiään, mutta hänen muu kehonsa ei toiminut. Muistan, kuinka näin hänet ja ajattelin, voi ei, nyt se tapahtuu. Seminaarin opettajani oli oikeassa, minulla on koettelemus. Kaden isä kuoli muutaman päivän kuluttua. Kate jatkoi sanoen, se oli todella vaikeaa. Kukaan ei halua menettää elämänsä sankaria. Minä tiesin, että voisin tehdä siitä ponnahduslaudan kasvun tai antaa sen olla tiesulku. En halunnut antaa sen pilata elämäni, koska olin vasta 14-vuotias. Yritin olla niin lähellä Herraa kuin mahdollista. Luin paljon pyhiä kirjoituksia. Alman luku 40 vakuutti minulle, että ylösnousemus on todellinen ja että Kristuksen sovituksen kautta minä voisin olla jälleen isän kanssa. Minä rukoilin paljon, kirjoitin päiväkirjan mahdollisimman usein. Pidin todistukseni elävänä kirjoittamalla sen muistiin. Kävin kirkossa ja nuorissa naisissa joka viikko. Ympäröin itseni hyvillä ystävillä. Pysyin läheisenä huolehtiville sukulaisille ja erityisesti äidille, joka oli perheemme ankkuri. Pyysin pappeuden siunauksia isoisältäni ja muilta pappeuden haltijoilta. Nämä johdonmukaiset valinnat lisäsivät viisauden morsiusneitien valintojen tavoin öljyä Kaden lamppuun. Häntä kannusti hänen halunsa olla jälleen isänsä kanssa. Kate tiesi, että hänen isänsä oli selvillä hänen valinnoistaan, eikä hän halunnut tuottaa tälle pettymystä. Hän halusi suhteensa isänsä olevan iankaikkinen, ja hän ymmärsi, että pysymällä liiton polullaan hän solmisi elämänsä tiukasti yhteen isänsä elämän kanssa. Koettelemukset eivät kuitenkaan loppuneet, kun Kate oli 21-vuotias, ja lähettämässä lähetystyöpapereitaan hänen äidillään todettiin syöpä. Kaden täytyy tehdä elämässään tärkeä päätös, pitäisikö hänen jäädä kotiin ja tukea äitiään vai lähteä lähetystyöhönsä. Hänen äitinsä sai pappeuden siunauksen, jossa hänelle luvattiin, että hän selviytyisi sairaudestaan. Tämän siunauksen vakuuttamana Kate kulki eteenpäin uskossa ja jatkoi edelleen suunnitelmiaan palvella lähetystyössä. Kate sanoi, siinä piti ottaa askel pimeyteen, mutta ollessani lähetystyössä valo tuli lopulta ja sain tiedon siitä, että äitini siunaus toteutui. Olin hyvin iloinen siitä, että en ollut lykännyt Herran palvelemista. Kun vaikeita asioita tulee, luulen, että jäämme helposti paikoillemme haluamatta todella kulkea eteenpäin, mutta jos asetamme Herran kaiken mun edelle, vastoinkäymiset voivat johtaa ihaniin siunauksiin. Voimme nähdä hänen kätensä ja nähdä ihmeitä. Kate koki presidentti Thomas Monsonin sanojen totuuden. Merkittävimmät tilaisuudet kasvaa ja kehittyä tulevat silloin, kun meillä on vaikeinta. Kadella oli tämänkaltaista uskoa, koska hän ymmärsi pelastussuunnitelman. Hän tiesi, että olemme eläneet aiemmin, että maa on koettelemisen aikaa ja että me tulemme elämään jälleen. Hän uskoi, että hänen äitiään siunattaisiin, mutta isänsä tapauksen ansiosta hän tiesi, että jos hänen äitinsä kuolisi, kaikki olisi hyvin. Hän sanoi, en ainoastaan selviytynyt isäni kuolemasta, siitä tuli osa identiteettiäni ainiaksi, ja jos äitini olisi otettu pois, niin olisi käynyt uudestaan. Se olisi solminut vahvemman todistuksen elämääni. Kate hakeutui pyhän paikkaan sinä iltana, jona tapasin hänet temppelissä. Haluten solmia temppelipalveluksen kautta tulevat iankaikset suhteet tiukasti yhteen. Hän noudatti sitä kaavaa, jonka hänen vanhempansa olivat antaneet säännöllisesti temppelissä käymisestä.
Sinä iltana, jona esittelin Katen Chrisille, ei tapahtunut paljoakaan, mutta hakeutuessaan toiseen pyhän paikkaan seuraavana sunnuntaina Kate näki Chrisin satojen nuorten naimattomien aikuisten joukossa instituutin hartaustilaisuudessa. Siellä he tutustuivat toisiinsa paremmin. Muutama viikkoa myöhemmin Chris kutsui Katen katsomaan kanssaan yleiskonferenssia. Seurustelu aikanaan he etsiytyivät edelleen paikkoihin, jotka olivat hengen läsnäololle suotuisia, ja heidät sinetöitiin lopulta temppelissä, siinä pyhässä paikassa, jossa heidät oli esitelty toisilleen. Nyt molemmat täyttävät vanhemmuuden pyhää vastuuta solmien todistustaan pelastussuunnitelmasta kolmen pienen poikansa elämään, näyttäen heille tietä liittopolulla. Kun pelastatte tytön, pelastatte sukupolvia. Katen 14-vuotiaana tekemä päätös pysyä tuolla polulla, lisätä jatkuvasti öljyä lampuunsa ja seistä pyhissä paikoissa on pelastanut ja tulee pelastamaan sukupolvia. Esivanhempien etsiminen ja temppelissä palveleminen on solminut hänen sydämensä heidän sydämensä. Sukututkimus ja temppelityöhön osallistuminen solmii samalla tavoin teidän sydämenne yhteen ja antaa esivanhemmillenne mahdollisuuden iankaikkiseen elämään. Evankeliumin mukainen elämä kodissanne lisää myös öljyä lampuunne ja solmii hengellistä voimaa kotiinne nyt sekä siunaa tulevaa perhettänne lukemattomin tavoin. Lisäksi, kuten vanhin Robert D. Hales on sanonut, jos vanhemmiltamme saamamme esikuva ei ole ollut hyvä, meidän tehtävämme on katkaista se ketju ja opettaa oikeita periaatteita tuleville sukupolville. Päättäkää nyt tehdä kaikki voitavanne täyttääksenne lampunne niin, että vahva todistuksenne ja esimerkkinne voi solmiutua moniin sukupolviin, menneisiin, nykyisiin ja tuleviin. Todistan, että teidän hyvellinen elämänne ei ainoastaan pelasta sukupolvia, vaan se pelastaa teidän iankaikkisen elämänne, sillä se on ainoa tapa palata taivaallisen isämme luokse ja saada todellista iloa nyt ja läpi iankaikkisuuden. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
Toivon, että kun katsoitte tätä videota, näitte itsenne, vanhurskaat valintanne ja sen upean tulevaisuuden, joka on edessänne, kun jatkatte pyhien liittojen solmimista ja pitämistä. Yksi hengen ohjaama vanhurskas nainen voi muuttaa maailmaa. Minulla on nyt etuoikeus puhua teille. Puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun Kalliomme vapahtaja. Seison tänä iltana pyhässä paikassa tällä puhujakorokkeella profeettojen, näkijöiden, ilmoituksen saajien ja Jumalan kuninkaallisten tyttärien läsnä ollessa. Olen niin kiitollinen. Tämä on ihana aika olla maan päällä ja olla nuori nainen. Te olette Herran valittuja tyttäriä. Hän rakastaa teitä jokaista. Ja niin minäkin. Työhuoneeni pöydällä on pronssipatsas Kristiina-nimisestä nuoresta naisesta. Alkuperäinen luonnollisen kokoinen Kristiina-patsas sijaitsee Tanskassa eräällä satamalaiturilla Kööpenhaminassa ja katsoo merelle päin kohti Sionia. Kristiinan päätös liittyä kirkkoon ja jättää kotinsa ei ollut helppo. Voitte nähdä hänen seisovan voimakkaassa vastatuulessa. Hän pysyy lujana ja tekee vaikean asian, jonka hän tietää olevan oikein. Hänen jälkeläisensä pystyttivät tuon patsaan sille satamalaiturille kunnianosoituksena Kristiinalle, sillä hänen päätöksellään tuona päivänä oli ihan kaikista merkitystä useille sukupolville. Minulle tämä Kristiina-patsas edustaa kutakin teistä. Kristiinan tavoin tekin seisotte monien tärkeiden päätösten edessä ja teette valintoja päivittäin. Jotkin niistä ovat vaikeita, ja ne muokkaavat paitsi omaa tulevaisuuttanne, myös monien sukupolvien kohtaloa. Tekin kohtaatte vastustuksen myrskytuulia, vastoinkäymisiä, vertaispainetta ja moraalista saastetta. Silti te seisotte järkähtämättöminä ja elätte evankelin mukaan näiden yhteiskunnassamme raivoavien myrskyjen edessä. Kristiinan tavoin teitäkin johtaa pyhä henki. Te teette oikeita päätöksiä. Te olette uskollisia ja te olette kuninkaallisia. En voi ajatella tärkeämpää neuvoa rakastavalta taivaalliselta isältä kuin hänen kehotuksensa jokaiselle teistä. Seisokaa pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko. Hän sanoo, olkaa lujia, olkaa järkkymättömiä, edustakaa totuutta ja vanhurskautta, olkaa todistajina, olkaa merkkiviirinä maailmalle, seisokaa pyhissä paikoissa. Niinpä sanomani jokaiselle teistä on yksinkertainen, älkää horjuko. Ensiksi, älkää horjuko valitessanne oikein. Näinä myöhempinä aikoina pieniä päätöksiä ei olekaan. Valinnat, joita te parhaillaan teette, ovat äärimmäisen tärkeitä. Tahdonvapaus eli kyky valita on yksi Jumalan suurimmista lahjoista lapsilleen. Se on osa onnensuunnitelmaa, jonka te ja minä valitsimme ja jota puolustimme kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossamme. Eläkää elämänne niin, että voitte kuunnella ja kuulla pyhää henkeä. Niin hän auttaa teitä tekemään oikeita päätöksiä. Hän kertoo teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Joitakin viikkoja sitten palasin vanhaan lukiooni ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Vierailin Varna-konferenssissa, joka pidettiin koulun auditoriossa. Kun kävelin käytäviä pitkin, mieleeni alkoi tulvia muistoja. Muistin täsmälleen, miltä minusta tuntui lukiossa nuorena naisena. Olin pelokas, epävarma, vaivautunut ja halusin niin kovasti sopeutua joukkoon. Menin auditorioon. Mieleeni tulvahti jälleen muistoja. Tunsin jokaisen yksityiskohdan siinä auditoriossa. Vain yksi asia oli muuttunut. Minä. Sinä päivänä minulla oli tilaisuus seistä näyttämöllä aivan kuin monta kertaa lukioaikoinani. Kun olin oppilasneuvoston edustajana, näin yleisen joukossa jopa silloisia luokkatovereitani. Sellaisiakin, joiden kanssa olin ollut treffeillä. Mutta tällä kertaa Oppilaskunnan kokouksen johtamisen sijaan minulla oli etuoikeus siellä lukioni auditoriossa olla todistajana ja lausua todistukseni vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Nuoret naiset, pitäkää huoli siitä, että teidän suhteenne muihin ovat sellaisia, ettei teitä 40 vuoden kuluttua lainkaan olostuta. Mikään vertaispaine, hyväksyntä tai suosio ei ole myönnytysten arvoista. Teidän vaikutuksenne nuoriin miehiin auttaa heitä pysymään kelvollisina pappeuden voimaansa, temppeliliittoihin ja palvelemaan lähetystyössä. Ja kuka tietää? 40 vuoden kuluttua joku heistä saattaa tulla luoksenne oman lukionne auditoriossa ja kiittää teitä siitä, että autoitte häntä pysymään kelvollisena hoitamaan pappeuden velvollisuutensa ja palvelemaan kunniakkaasti lähetystyössä. Ja kuka tietää, saatatte jopa saada kirjan jonkun tuollaisen nuoren miehen vaimolta, joka kiittää teitä vaikutuksesta, joka teillä oli hänen aviomiehensä ja heidän tulevaan perheeseensä kauan sitten lukioaikoinanne. Teidän valinnoillanne on merkitystä. Teidän valintanne eivät vaikuta pelkästään itseenne, vaan myös muihin. Niillä on iankaikkista merkitystä. Älkää horjuko. Toiseksi, älkää horjuko halussanne ja sitoutumisessanne pysyä hyveellisinä ja sukupuolisesti puhtaina. Vaalikaa hyveellisyyttä. Teidän henkilökohtainen puhtautunne on yksi suurimmista voimanlähteistänne. Kun tulitte maan päälle, saitte ruumiinne kallisarvoisena lahjana. Teidän ruumiinne on teidän mielenne työväline ja jumalallinen lahja, jonka avulla voitte harjoittaa vapaata tahtoanne. Se on lahja, joka saatanalta evättiin. Siksi hän kohdistaa lähes kaikki hyökkäyksensä ruumistanne kohtaan. Hän haluaa teidän halveksivan, väärinkäyttävän ja kohteilevan kaltoin sitä. Säädyttömyys, pornografia, moraalittomuus, tatuoinnit ja lävistykset, huumeiden käyttö ja kaikenlaiset riippuvuudet ovat kaikki pyrkimyksiä vallata tämä kallisarvoinen lahja teidän ruumiinne ja tehdä teille vaikeaksi harjoittaa vapaata tahtoanne. Paavali kysyy, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Teidän ruumiinne on temppeli. Miksi? Koska sillä on kyky pitää sisällään paitsi teidän iankaikkinen henkenne, myös niiden iankaikkinen henki, jotka tulevat maan päälle osana iankaikkista perhettänne. Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut, voima luoda kuolevaista elämä on ylevä voima. Teidän tehtävänne on ylevä tehtävä. Jumala on antanut teille pyhän luottamustehtävän. Te valmistaudutte olemaan äitejä tuleville sukupolville. Pitäkää itsenne puhtaina ja kelvollisena ja varjelkaa sitä, mikä on kaikkea muuta kalliimpaa ja arvokkaampaa, hyveellisyyttänne ja siveyttänne. Koska olette taivaallisen isän valittuja tyttäriä, hänen viisas neuvonsa teille henkilökohtaisesti on, vaeltakaa hyveen polkuja minun edessäni. Hyveellisyys on kultainen avain temppeliin, joten kolmanneksi, älkää horjuko kelvollisuudessa voidaksenne tehdä pyhiä liittoja ja pitänne. Kasteessa tekemänä liitto sitoo teidät hyveellisyyden ja onnen polulle, kun uudistatte sen joka viikko nauttimalla sakramentin. Kun pidätte kasteen liittonne, te näytätte erilaisilta, pukeudutte eri tavalla ja toimitte eri tavoin kuin maailmassa tehdään. Tämän liiton pitäminen mahdollistaa sen, että Pyhä Henki voi opastaa teitä. Seisokaa pyhissä paikoissa, älkääkä menkö lähellekään sellaisia paikkoja tai musiikkia, mediaa tai seuraa, jotka saattaisivat aiheuttaa sen, että menettäisitte Pyhän Hengen kumppanuuden. Ja kun pidätte liittonne, pysytte kelvollisina ja valmiina astumaan Herran pyhiin temppeleihin. Viimeiseksi, älkää horjuko vapahtajan sovituksen vastaanottamisessa. Sovitus on teitä ja minua varten. Se on kaiken mahdolliseksi tekevä ja lunastava voima. Jos ette tunne olevanne kelvollisia seisomaan pyhissä paikoissa, älkää kantako tätä taakkaa päivääkään enempää. Kuolevaisuudessa me kaikki teemme virheitä. Voitte olla varmoja siitä, että vapahtaja rakastaa teitä niin paljon, että hän teki mahdolliseksi sen, että voitte muuttua ja tehdä parannuksen, jos teette virheen. Saatana ei halua teidän ajattelevan, että te voitte muuttua. Hän yrittää vakuuttaa teille, että kaikki on menetetty. Ja se on valhe. Te voitte palata. Te voitte tehdä parannuksen. Te voitte olla puhtaita ja pyhiä vapahtajan äärettömän sovituksen ansiosta. Saadaan nyt päättää kertomalla yhdestä kaikkien aikojen suurimmista rakkauskertomuksista. Ehkä kysytte, mitä tekemistä rakkauskertomuksella on pyhissä paikoissa seisomisen kanssa? Sillä on erittäin paljon tekemistä pyhissä paikoissa seisomisen kanssa. Tämä on kertomus nuoresta naisesta nimeltä Rebekka. Tämän tarinan alussa Abraham antoi palvelijalleen tehtäväksi löytää kelvollinen nuori nainen poikansa Iisakin vaimoksi. Nuoren naisen täytyy olla sellainen, jolla on edellytykset liiton alaisen avioliittoon, hyveellinen, puhdas ja kelvollinen. Niinpä Abraham lähetti palvelijansa pitkälle ja vaaralliselle matkalle paikkaan nimeltä Haran. Syy, miksi hänen täytyy mennä sinne, on selkeä. Pyhät miehet tarvitsevat rinnalleen pyhän naisen. Kun palvelija lähestyi Haranin kaupunkia, hän pysähtyi kaivolle juottamaan kameleitaan. Hän rukoili, että hänet johdatettaisiin oikean nuoren naisen luokse, että hän tunnistaisi naisen siitä, että tämä tarjoutuisi antamaan vettä hänelle ja hänen 10 kamelilleen. Olen ratsastanut kamelilla ja tiedän ainakin tämän. Kamelit juovat paljon vettä. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luemme, että Rebekka ei pelkästään mennyt kaivolle hakemaan vettä, vaan hän teki sen nopeasti, eli riensi suorittamaan annetun tehtävän. Palvelija laittoi sen jälkeen Rebekalle rannerenkäitä ja koruja ja kysyi, olisiko hänelle tilaa yöpyä tämän isän kotona.
Olen varma, että korut auttoivat siinä.
Pyhien kirjoitusten kohdassa sanotaan, tyttö juoksi kotiin äitinsä luo kertomaan, mitä oli tapahtunut.
Rebekka taisi olla melkoinen juoksija.
Palvelija kertoi Rebekan perheelle pitkän matkansa tarkoituksen ja Rebekka lupautui Iisakin vaimoksi. Palvelija halusi lähteä Rebekan kanssa seuraavana päivänä, mutta tämän perhe aneli Rebekkaa jäämään heidän luokseen edes 10 päiväksi. Sitten he kysyivät Rebekalta, tahtoiko tämä lähteä heti. Hänen vastauksensa oli yksinkertaisesti tahdon. Kuulostaako tuo vastaus samanlaiselta kuin niiden tuhansien vastaus, jotka vastasivat määrätietoisesti, minä menen ja teen sen, kun profeettamme presidentti Thomas S. Monson ilmoitti, että nuoret miehet ja nuoret naiset saavat tilaisuuden palvella lähetystyössä nuoremmalla iällä? Nyt seuraa tämän rakkaustarinan opetus ja päätös. Rebekka oli valmistautunut ja kelvollinen tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne, ja tulemaan Iisakille liiton alaiseksi vaimoksi. Hänen ei tarvinnut odottaa ja valmistautua. Eden lähtöön perheensä luota hän sai siunauksen. Nuo sanat liikuttavat minua, sillä hänelle luvattiin, että hän saisi 1000 × 10 000 jälkeläistä. Mutta paras kohta tässä rakkauskertomuksessa on se, kun Rebekka näki Iisakin ensimmäisen kerran ja Iisak näki hänet. Raamatussa ei sanota sitä, mutta minä luulen, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Sillä hyve rakastaa hyvettä ja valo liittyy valoon. Kun Iisak lähti karavaania vastaan, Rebekka pudottautui kamelinsa selästä ja sitten siinä sanotaan, ja Iisak rakasti häntä. Tässä kohtaa minä aina huokaisen. Sekä Rebekalle että Kristiinalle seisominen pyhissä paikoissa ei ollut helppoa. Horjumatta oleminen ei ollut helppoa. Tuulet puhalsivat raivoisesti, kaivon vesi oli painavaa. Ja tutusta kodista ja aiemmasta elinpiiristä lähteminen ei varmastikaan ollut helppoa. Mutta he tekivät oikeita valintoja. Heitä ohjasi Pyhä Henki, he olivat hyveellisiä. Ja he valmistautuivat tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne. Vapahtaja polveutui Rebekasta. Tiesikö Rebekka silloin, että niin tulisi tapahtumaan? Ei. Onko teidän nykyisillä valinnoilla merkitystä? Kyllä. Nuoret naiset, sukupolvet luottavat teidän tekemiinne valintoihin, teidän puhtauteenne ja teidän kelvolliseen elämäänne. Älkää horjuko. Teillä on suuremmoinen päämäärä edessänne. Tämä on teidän hetkenne. Minä todella uskon, että yksi hengenjohtama hyveellinen nuori nainen voi muuttaa maailmaa. Todistan, että vapahtaja elää. Hän on teidän kanssanne. Hän tekee kaiken teille mahdolliseksi. Ja vaikeina aikoina hänen enkelinsä ovat teidän ympärillenne tukeakseen teitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Thank you.
What a glorious blessing.
Millainen loistava siunaus ja etuoikeus onkaan ollut kokoontua nuoruutenne voimassa. Kuoron nuoret naiset, kiitos siitä, että lausutte meille todistuksenne esittämänne musiikin avulla. Toivon, että muistamme aina ne tunteet, joita olemme tänä iltana kokeneet, ja ne innoitetut neuvot, joita meille on annettu. Ilmaisemme kiitollisuutemme kaikille, jotka ovat osallistuneet tänä iltana, joko puheen tai laulun kautta, ja kaikille, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen toteuttamisessa. Nyt meillä on tilaisuus kuunnella presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Let Zion in her beauty rise. Loppurukouksen pitää sitten Emily Maxwell, lehvänsitoja Sterling Heightsin seurakunnassa. Presidentti Uchtdorf.
We are honored.
Meillä on tänä iltana kunnia olla yhdessä presidentti Thomas S. Monsonin rakkaan profeettamme kanssa. Me rukoilemme alati puolestasi. Rakkaat sisaret, kiitos musiikista ja puhutusta sanasta. Ne olivat innoittavia ja todella sopivia tähän pyhään pääsiäisaikaan, jota vietämme tällä viikolla. On ilo olla teidän kanssanne, rakkaat nuoret sisaret, jotka olette täällä äitienne ja erinomaisten johtajienne kanssa. Teillä on niin aurinkoinen mieli ja tarttuva hymy. Varmastikin Herra huolehtii teistä ja katselee teitä rakastaen taivaasta. Minä kasvoin Zwickaussa, entisessä Itä-Saksassa. Kun olin noin 11-vuotias, isäni joutui poliittisena toisinajattelijana yhä tiukempaan tarkkailuun. Vanhempani arvelivat, että ainoa turvallinen ratkaisu perheellemme olisi paeta Länsi-Saksaan. Päätettiin, että olisi turvallisinta lähteä länteen eri aikoina ja eri reittejä pitkin. Ja jättää koko omaisuutemme taaksemme. Koska isä oli suurimmassa vaarassa, hän kulki nopeinta tietä Berliinin kautta. Vanhemmat veljeni lähtivät kohti pohjoista, ja kumpikin löysi oman tiensä länteen. Sisareni, joka oli suunnilleen samanikäinen kuin monet teistä täällä tänään, lähti yhdessä nuorten naisten opettajansa Helga Fassmanin ja muutaman muun kanssa junamatkalle, joka kulki jonkin matkaa Länsi-Saksan kautta. He maksoivat vaunupalvelijalle siitä, että tämä avasi heille lukitun oven, kun juna ylitti Länsi-Saksan rajan. He hyppäsivät liikkuvasta junasta vapauteen. Kuinka ihailinkaan sisareni rohkeutta. Minä olin nuorin lapsista, ja äitini päätti, että hän ja minä kävelisimme maiden välisen vuoriston yli. Muistan, kuinka hän pakkasi eväitä, ikään kuin olisimme menossa vuorille patikoimaan tai eväsretkelle. Menimme junalla niin kauas kuin pääsimme. Kävelimme sitten tuntikausia ja pääsimme yhä lähemmäksi Länsi-Saksan rajaa. Rajoja vartioitiin tarkasti, mutta meillä oli kartta ja tiesimme, mihin aikaan ja mistä kohtaa voisi olla turvallista ylittää raja. Pystyin aistimaan äidin levottomuuden. Hän tutkaili aluetta tarkkaan nähdäkseen, seurattiinko meitä. Hänen jalkansa ja polvensa tuntuivat heikkenevän askel askeleelta. Noustessamme ylös viimeistä pitkää rinnettä, autoin häntä kantamaan hänen raskasta laukkuaan, joka oli täynnä ruokaa, erittäin tärkeitä asiakirjoja ja perhevalokuvia. Hän ajatteli, että olimme varmaankin jo ylittäneet rajan. Kun hän vihdoin tunsi olevansa turvassa, istuuduimme syömään eväitämme. Olen varma, että ensimmäistä kertaa siinä päivänä hän hengitti vapaammin. Vasta silloin huomasimme rajakyltin. Se oli yhä kaukana edessäpäin. Me söimme eväitämme rajan väärällä puolella. Olimme yhä Itä-Saksassa. Rajavartijat voisivat ilmestyä millä hetkellä hyvänsä. Äiti pakkasi hädissään eväämme ja riesimme rinnet alas kuin, niin sukkelaan kuin kykenimme. Tällä kertaa emme uskaltaneet pysähtyä ennen kuin tiesimme varmuudella, että olimme päässeet rajan toiselle puolelle. Vaikka jokainen perheenjäsen kulki hyvin erilaista reittiä ja koki hyvin erilaisia vaikeuksia matkan varrella, pääsimme lopulta kaikki turvaan. Olimme vihdoin jälleen yhdessä perheenä. Kuinka ihmeellinen päivä se olikaan. Se, mitä juuri kerroin teille, on kokemus, jota pidän hyvin kallisarvoisena matkana. Nykyään voin tarkastella elämääni ja tunnistaa useita vastaavia matkoja, joita olen ajan mittaan tehnyt. Niihin kaikkiin ei kuulunut vuoristojen tai poliittisten rajojen ylittämistä. Jotkin liittyivät enemmän koettelemusten voittamiseen tai hengellisyyden kasvuun. Mutta ne olivat kaikki matkoja. Uskon, että jokainen elämä on kokoelma henkilökohtaisia matkakertomuksia. Tiedätte varmaankin, että jokaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluu viljalti matkakertomuksia. Esimerkiksi saatatte tuntea Dorothyn ja hänen koiransa Toton matkan kirjasta Ihmemaa Oz. Pyörämyrsky tempaisee Dorothyn ja Toton mukaansa ja vie heidät Ozmaahan. Siellä Dorothy löytää sen erikoislaatuisen keltatiilisen tien, joka näyttää suunnan matkan, joka vie hänet lopulta kotiin. Sitten on Charles Dickensin Ebenezer Scrooge, jonka matka ei vie häntä pelkästään paikasta toiseen, vaan ajasta toiseen. Se on matka suoraan hänen omaan sydämeensä. Se auttoi häntä ymmärtämään, miksi hänestä tuli sellainen kuin hän oli, ja näkemään, mitä hänelle tapahtuisi, jos hän jatkaisi itsekkäällä ja kiittämättömällä polullaan. Yksi kiinalaisen kirjallisuuden suurista klassisista romaaneista on Matka länteen. Tuossa 1500-luvulla kirjoitetussa kirjassa kerrotaan kauniisti erään munkin seikkailuista ja pyhiinvaellusmatkasta. Hän matkaa kohti hengellistä valaistusta neljän ystävällisen hahmon avustuksella. Ja tietenkin on Bilbo Reppuli, vaatimaton pieni hobetti, joka olisi paljon mieluummin halunnut jäädä kotiin syömään keittoaan. Mutta kun hänen ovensa koputetaan, hän noudattaa suuren tuntemattoman kutsua ja astuu maailmaan velhon ja kääpiäjoukun kanssa suorittaakseen vaarallisen, mutta äärimmäisen tärkeän tehtävän. Emmekö rakastakin näitä matkakertomuksia, koska voimme nähdä näissä matkaissa itsemme. Heidän menestyksensä ja epäonnistumisensa voivat auttaa meitä löytämään oman tiemme läpi elämän. Myös juuri äsken näkemämme video esitti kauniin matkakertomuksen. Ehkäpä ne muistuttavat meitä myös matkasta, joka meidän kaikkien pitäisi tuntea. Matkakertomuksesta, jossa jokaisella meistä on tärkeä osa. Tämä kertomus alkaa hyvin kauan sitten. Kauan ennen kuin maapallo alkoi kiertää radallaan. Kauan ennen kuin aurinko alkoi kurottaa tulisia käsivarsiaan avaruuden kylmyyteen. Kauan ennen kuin sekä suuret että pienet olennot asuttivat planeettamme. Tämän kertomuksen alkaessa te asuitte kauniissa, kaukaisessa paikassa. Emme tiedä monia yksityiskohtia elämästä tuossa kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa, mutta tiedämme jotakin. Meidän taivaallinen isämme on ilmoittanut meille, kuka hän on, keitä me olemme ja mitä meistä voi tulla. Aiemmin tuossa ensimmäisessä asemassanne te tiesitte ehdottoman varmasti, että Jumala on olemassa, koska te näitte hänet ja kuulitte hänen äänensä. Te tunsitte Jeesuksen Kristuksen, josta tulisi Jumalan karitsa. Te luotitte häneen. Ja te tiesitte, ettei teidän kohtalonanne ollut jäädä kuolevaisuutta edeltäneen kotinne turvalliseen huomaan. Niin paljon kuin te rakastittekin tuota ihan kaikkista olinpaikkaa, te tiesitte, että te halusitte ja teidän täytyi lähteä matkaan. Te lähtisitte isänne käsivarsien ulottuvilta, kulkisitte läpi unohduksen verhon. saisitte kuolevaisen ruumiin ja oppisitte ja kokisitte asioita, jotka toivottavasti auttaisivat teitä kehittymään enemmän taivaallisen isän kaltaisiksi ja palamaan hänen luokseen. Tuossa pyhässä paikassa, tuttujen ja rakkaiden ympäröiminä, huulillanne ja sydämessänne olisi varmaankin suuri kysymys. Palaanko minä turvallisesti takaisin taivaalliseen kotiini? Oli kovin monia asioita, joita te ette voisi hallita. Elämä kuolevaisuudessa olisi vaikeata, täynnä odottamattomia käänteitä matkan varrella. Sairautta, murhetta, onnettomuuksia, ristiriitoja. Ilman muistoa aiemmasta olemassaolostanne, muistamatta sitä, että käyskentelitte aikoinanne yhdessä taivaallisen isänne kanssa. Tunnistaisitteko silti hänen äänensä, kaiken kuolevaisen elämään kuuluvan metelin ja kaikkien häiriötekijöiden seasta? Edessä oleva matka näytti kovin pitkältä ja epävarmalta, niin riskialttiilta. Se ei olisi helppoa, mutta te tiesitte, että se olisi kaikkien ponnistelujen arvoista. Siinä te sitten seisoitte iankaikkisuuden rajalla, katsoen eteenpäin, sanoin kuvaamattoman jännityksen ja toivon vallassa, ja luullakseni myös jonkin verran huolta ja pelkoa tuntien. Loppujen lopuksi tiesitte Jumalan olevan oikeanmukainen, että hänen hyvyytensä tulisi voittamaan. Te olitte osallistuneet suuriin taivaallisiin neuvostoihin ja tiesitte, että teidän vapahtajanne ja lunastajanne Jeesus Kristus tarjoaisi teille keinon tulla puhtaiksi synnistä ja pelastua fyysiseltä kuolemalta. Te luotitte siihen, että lopulta te riemuitsisitte ja liittäisitte äänenne taivaalliseen kuoroon ja laulaisitte ylistyttä hänen pyhälle nimelleen. Niinpä te henkäisitte syvään, otitte suuren askeleen eteenpäin, ja tässä te olette. Te olette joka ikinen aloittaneet oman ihmeellisen matkanne takaisin taivaalliseen kotiinne. Nyt kun olette täällä maan päällä, voisi olla viisasta kysyä itseltänne, kuinka matkalle sujuu, onko suuntanne oikea? Onko teistä tulossa henkilö, joka teistä oli tarkoitus tulla ja jollaiseksi haluaisitte tulla? Teettekö te valintoja, jotka auttavat teitä palamaan taivaallisenne isänne luokse? Hän ei lähettänyt teitä tälle matkalle vain vaeltamaan itseksenne tarkoituksettomasti. Hän haluaa teidän tulevan kotiin luokseen. Hän on antanut teille rakastavat vanhemmat ja uskollisia kirkon johtohenkilöitä sekä kartan, jossa kuvaillaan maastoa ja nimetään vaarat. Kartta näyttää teille, mistä voitte löytää rauhaa ja onnea, ja se auttaa teitä kartoittamaan kurssinne takaisin kotiin. Mistä tämän kartan sitten löytää? Se löytyy pyhistä kirjoituksista, profeettojen ja apostolien sanoista, ja Pyhän Hengen kautta saamastanne henkilökohtaisesta ilmoituksesta. Tämä kartta on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Hyvä sanoma ja Kristuksen opetus lapsen riemuinen tie. Se tarkoittaa meidän puolustajamme ja opastajamme antamia käskyjä ja esimerkkiä. Hän tuntee tien, koska hän on se tie. Pelkästään kartan omistamisesta ei tietenkään ole minkäänlaista hyötyä, ellei sitä tutkita. Ellei sitä käytetä apuna elämän läpi kulkimisessa. Kehotan teitä asettamaan Jumalan sanan tutkimisen ja soveltamisen korkealle sijalle elämässänne. Avatkaa sydämenne pyhälle hengelle niin, että hän voi johtaa teitä matkallanne läpi elämän. Teidän karttanne on täynnä kannustavia ja valaisevia sanomia taivaalliselta isältänne ja hänen pojaltaan Jeesukselta Kristukselta. Haluaisin tänään kertoa teille kolmesta sellaisesta sanomasta, jotka auttavat teitä tekemään onnistuneen matkan takaisin taivaalliseen kotiinne. Ensimmäinen sanoma. Älkää pelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne. Te ette ole tällä matkallanne yksin. Teidän taivaallinen isänne tuntee teidät. Hän kuulee teitä silloinkin, kun kukaan muu ei kuule. Kun te iloitsette vanhurskaudessa, hän iloitsee kanssanne. Kun koettelemukset ahdistavat teitä, hän murehtii kanssanne. Taivaallisen isän kiinnostus teitä kohtaan ei riipu siitä, kuinka rikkaita, kauniita, terveitä tai älykkäitä te olette. Hän ei näe teitä sellaisina kuin maailma näkee teidät. Hän näkee teidät sellaisina, mitä te todella olette. Hän näkee teidän sydämenne ja hän rakastaa teitä, koska te olette hänen lapsiaan. Rakkaat sisaret, etsikää häntä vilpittömästi, niin te löydätte hänet. Lupaan teille, että ette ole yksin. Katsokaapa nyt ympärillänne olevia ihmisiä. Jotkut saattavat olla teidän johtajanne, ystäviänne tai perheen jäseniänne. Toisia ette ehkä ole tavanneet koskaan aikaisemmin. Kuitenkin jokainen, jonka näette ympärillänne, tässä kokouksessa tai missä tahansa paikassa, tänään tai milloin hyvänsä, oli uskollinen kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Tuo vieressänne istuva vaatimaton ja tavallisen näköinen henkilö on saattanut olla yksi niistä suuremmoisista henkilöistä, joita rakastitte ja ihailitte henkien piirissä. Olette ehkä itse olleet sellaisia roolimalleja. Voitte olla varmoja yhdestä asiasta. Jokainen ihminen, jonka näette, rodusta, uskonnosta, poliittisista käsityksistä, vartalotyypistä tai ulkonäöstä riippumatta, on perhettänne. Sillä nuorella naisella, jota katselette, on sama taivaallinen isä kuin teilläkin. Hän on lähtenyt isän rakastavasta huomasta aivan kuin tekin. Innoikkaana tulemaan tämän maan päälle ja elämään niin, että hän voisi jonakin päivänä palata isän luokse. Hän voi kuitenkin olla yksinäinen. Aivan kuin tekin joskus olette. Hän saattaa toisinaan jopa unohtaa matkansa tarkoituksen. Olkaa kiltejä ja muistuttakaa häntä sanoillanne ja teollanne, että hän ei ole yksin. Me olemme täällä auttaaksemme toisiamme. Elämä voi olla vaikeata ja se voi paaduttaa sydämen siihen pisteeseen asti, että tietyt ihmiset voivat tuntua saavuttamattomilta. Jotkut voivat olla täynnä vihaa. Toiset saattavat pilkata ja ivata niitä, jotka uskovat rakastamaan Jumalaan. Mutta ajatelkaa tätä. Vaikka he eivät muistakaan sitä, hekin toivovat kerran palaavansa taivaallisen isänsä luokse. Kenenkään käännyttäminen ei ole teidän vastuullanne. Se on Pyhän Hengen tehtävä. Teidän tehtävänne on kertoa uskon käsityksistänne ja olla pelkäämättä. Olkaa ystäviä kaikille, mutta älkää koskaan tinkikö tasuvaatimuksistanne. Pysykää uskollisina vakaumuksellenne ja uskollenne. Seiskää pääpystyssä, sillä te olette Jumalan tyttäriä ja hän seisoo vierellänne. Toinen sanoma. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Oletteko koskaan ihmetelleet, mitä kieltä me kaikki puhuimme asuessamme Jumalan luona? Minä epäilen vahvasti, että se oli saksaa. Vaikka luulen, ettei kukaan tiedä sitä varmuudella. Mutta tiedän kyllä, että kuolevaisuutta edeltävässä elämässämme me opimme omakohtaisesti henkiemme isältä erästä yleismaailmallista kieltä. Sellaista, jolla on voima voittaa emotionaaliset, fyysiset ja hengelliset esteet. Tuo kieli on Kristuksen puhdas rakkaus. Se on voimallisin kieli maailmassa. Kristuksen rakkaus ei ole kuviteltua rakkautta. Se ei ole onnettelukorttien rakkautta. Se ei ole sellaista rakkautta, jota ylistetään populaarimusiikissa ja elokuvissa. Tämä rakkaus saa aikaan todellisen luonteen muutoksen. Se voi läpäistä vihan ja hävittää kateuden. Se voi poistaa kaunan ja sammuttaa katkeruuden liekit. se voi saada aikaan ihmeitä. Me saimme ensimmäiset opetuksemme tässä rakkauden kielessä ollessamme henkinä Jumalan luona. Täällä maan päällä meillä on tilaisuuksia harjoitella sitä ja tulla siinä sujuviksi. Te voitte tietää, oletteko oppineet tätä rakkauden kieltä, kun arvioitte sitä, mikä toimii kannustimena omille ajatuksillenne ja teoillenne. Jos teidän ensisijaiset ajatuksenne keskittyvät siihen, mikä olisi hyödyksi itsellenne, kannustimenne saattavat olla itsekkäitä ja pinnallisia. Se ei ole sitä kieltä, jota haluaisitte oppia. Mutta jos ensisijaiset ajatuksenne ja käyttäytymistapanne keskittyvät palvelemaan Jumalaa ja toisia, jos todella haluatte siunata ja kohottaa lähipiirissänne olevia, silloin Kristuksen puhtaan rakkauden voima voi toimia sydämessänne ja elämässänne. Se on sitä kieltä, jota haluatte oppia. Ja kun teistä tulee sujuvia tässä kielessä, ja kun te käytätte sitä kanssakäymisessänne toisten kanssa, he tunnistavat teissä jotain sellaista, mikä voi herättää heissä kauan kateissa olleen tunteen, etsiä oikeaa tietä matkallaan takaisin taivaalliseen kotinsa. Loppujen lopuksi, rakkauden kieli on heidänkin oikea äidinkielensä. Tämä syvä ja pysyvä vaikutus on kieli, joka ulottuu sielun sopukoihin asti. Se on ymmärtämisen kieli, palvelemisen kieli, kohottamisen ja riemuitsemisen sekä lohduttamisen kieli. Oppikaa käyttämään Kristuksen rakkauden yleismaailmallista kieltä. Ja kolmas sanoma. Olkaa rohkealla mielellä. Joskus matkalla ollessamme meistä tulee kärsimättömiä, eikö niin? Jos olette 12-vuotiaita, saatatte toivoa olevanne 14. 14 vuoden iässä saatatte toivoa olevanne 18. Ja 18-vuotiaina saatatte toisinaan jopa toivoa, että olisitte jälleen 12-vuotiaita, voisitte aloittaa alusta. Aina tulee olemaan asioita, joista voi valittaa. Asioita, jotka eivät vain näytä menevän niin kuin niiden pitäisi. Voitte viettää päivänne tuntemalla olonne surkeaksi ja yksinäiseksi, väärin ymmärretyksi tai epätoivoiseksi. Mutta se ei ole matka, jota olitte toivoneet, eikä se ole se matka, jolle taivaallinen isä lähetti teidät. Muistakaa, te olette todella Jumalan tyttäriä. Kehotan teitä pitämään tämän mielessänne ja kulkemaan luottavaisina ja iloisina. Kyllä. Tiellä on töyssyjä ja kiertoteitä ja jopa vaaroja, mutta älkää keskittykö niihin. Etsikää sitä onnea, jota teidän taivaan isänne on valmistanut teitä varten. Teitä varten matkanne jokaiselle askeleelle. Onni on päämäärä, mutta se löytyy myös matkasta sinne. Hän lupaa rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Siksi hän käskee meitä olemaan rohkealla mielellä. Kun käytätte iloiten karttaa, jonka teidän rakastava isänne on valmistanut matkaanne varten, te voitte saavuttaa taivaalliset mahdollisuutenne. Teistä kehittyy niitä Jumalan tyttäriä, joiksi toivotte tulevanne. Rakkaat sisaret, rakkaat kirkon nuoret naiset, rakkaat nuoret ystävät, Herran apostolina jätän teille siunauksen, että te löydätte oman tienne tällä matkalla kotiin, ja että olette innoituksena kanssamatkaajillenne. Lupaan teille myös, ja rukoilen sen puolesta, että kun kunnioitatte Jeesuksen Kristuksen evankeliumin liittoja, periaatteita ja arvoja, ja elätte uskollisina niille, taivaallinen Isä on vastaanottamassa teitä, kun matkanne päättyy. Hän syleilee teitä. Ja te tiedätte kerta kaikkiaan, että olette päässeet turvallisesti kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Our dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua, että olemme voineet kokoontua yhteen tyttärinesi tähän kauniiseen konferenssikeskukseen ja seurakentokeskukseen ympäri maailman. Olemme kiitollisia niistä tarkkaan mietityistä puheista, joita olemme kuulleet tänään. Kiitämme sinua nuorten naisten ohjelmasta ja siitä opastuksesta ja ilmoituksesta, joita saamme sen kautta. Pyydämme sinua siunaamaan meitä voimalla ja rohkeudella, kun palaamme maailmaan, että voisimme seistä pyhissä paikoissa järkähtämättä. Auta meitä tekemään se, minkä tiedämme oikeaksi. Sanomme nämä asiat poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.